капитул и штат. Kure prishti tha, val, kështu vërtet janë këto punë? A i tha, o vëllezër vetër, dëgjoni, Perëndia i lavdis, ju është faqë ati ton Abraham, kur ishte në Mesopotami, për para se të banonte në Aran dhe i tha, ik prej vendit e prej farefisit tënd, dhe eje në vendin që do të tregoj unë. A ju largua prej vendit të kaldenjve, dhe u vendos në Aran. Dhe, prej andej, pasiv diqi ati, Perëndia e solli në këtë vend, ku po banoni ju tani. Nuk i dha asnjë trashëgim në të, as edhe një pëllëm tokë, por i premtoi që t'ia jepte si pronë atij dhe pasardhësve të tij, megjithse në atë kohë nuk ishte fëmijë. Pra, Perëndia i foli kështu: pasardhësit e tu do të banojnë si të huaj në dhe të huaj, dhe do t'i sklavrojnë e do t'i keq trajtojnë për 400 vjet. Por kombin, sklever të cili do të bën, do t'a gjykoj unë vetë, tha Perëndia, dhe pastaj, ata do të dalin dhe do të më shërbejnë mua në këtë vend. Pastaj dha beslidhjen e rrethprerjes. Kështu Abrahamit i lindi Isaku dhe rrethpreu ditën e 8. Isakut i lindi Jakobi dhe Jakobit të 12 patriarkët. Patriarkët, duke pasur cmir për Jozefin, e shitën si sklav në Egjipt, por Perëndia ishte me të. E shpëtoi nga të gjitha mundimet, i dha hir dhe mençuri për para faraonit, mbretit të Egjiptit, dhe e caktoi guvernator të Egjiptit dhe të mbar shtëpisë të tij. Një zi buke e mbuloi tërë Egjiptin dhe Kanaanin, duke sjell një mjerim të madh. Etri tan nuk mund të gjenin ushqim. Por kur Jakobi dëgjoi që në Egjipt kishte grur, dërgoi herën e parë etri tan. Herën e dytë Jozefi u dha të njohur vëllezërve të tij dhe faraoni e mori vesh nga që familje vinte Jozefi. Jozefi dërgoi dhe ftoi Jakobin, atin e vet, dhe të gjithë farefisin, 75 veta gjithsej. Pastaj Jakobi zbriti në Egjipt dhe atje vdiq ai dhe etri tan. Prandaj i sollën në Sikem dhe i vu në varrin që pati bler me para Abrahami, prej bijve të Emorit në Sikem. Por ndërsa po afronte koha e premtimit që Perëndia i kishte dhënë Abrahamit, numri njerëzve tan në Egjipt u shtua dhe u shumua. Pastaj doli një mbret tjetër, i cili nuk e njihte Jozefin. Ky përdori mashtrime me njerëzit tan dhe i keq trajtoi etrit tan, ajse i detyroi të nxirrin jashtë foshnjët e tyre që të mos mbeteshin gjallë. Në këtë kohë lindi Mojsiu, një fëmijë dashur për Perëndin. 3 muaj u përkujdesën për të në shtëpinë e tatit. Kur e nxorën jashtë, atë e mori e bie e faraonit dhe e rriti si birin e vet. Mojsiu u edukua me gjithë mençurinë e egjiptianëve, ishte i fuqishëm në fjalë dhe në vepra. Por, kur mbushi moshën 40 vjeç, pati dëshirë të vizitonte vëllezrit e vet, bijtë e Izraelit. Kur pa dikë që po trajtohej padrejtisht, i doli krah dhe mori hak për të shtypurin, duke goditur egjiptianin. Mojsiu mendonte se vëllezrit e vet do ta kuptonin se Perëndia po jepte shpëtim nëpërmjet dorës së tij, por ata nuk e kuptuan. Ditën tjetër, doli para tyre kur ata po zjeshin dhe u përpoq t'i pajtonte duke thënë: o burra, jeni vëllezër, pse i ja bëni me të padrejt njëri tjetrit? Por ai që ja bënte me të padrejt afërmit vet, e shtyu tutje, duke thënë: kush t'ka caktuar ty të parë dhe gjykatës mbi ne? Mos do që të më vrasësh, ashtu siç vrave dje egjiptianin? Dhe Mojsiu, për shkak të kësaj fjale, iku dhe jetoi si huaj në Madian, ku i lindën 2 djem. Kur u mbushën 40 vjet, ati ju shfaq një ëngjël në shkretëtirën pranë malit Sinai, në flakën e zjarit të një drise. Mojsiu, me ta parë, u mrekullua me këtë pamje. Kur u afrua për ta vënë më nga afër, u dëgjua zëri i Zotit: unë jam Perëndia i etërve të tu, Perëndia i Abrahamit, i Isakut dhe i Jakobit. Mojsiu dridhe nga frika dhe nuk guxonte ta vështronte. Por Zoti i tha: hiqi sandalen nga këmbët, sepse vendi ku po shkel është tokë e shenjtë. Unë kam parë mirë mundimin e popullit tim në Egjipt. I kam dëgjuar rënkimet e tyre dhe kam zbritur që t'i çliroj. Dhe tani, eja, se do të dërgoj në Egjipt. Atë Mojsi, të cilin ata e kishin mohuar kur i thanë: kush të caktoi ty të parë dhe gjykatës? Pikrisht atë kishte dërguar Perëndia si të parë dhe si çlirues me ndihmën e ëngjëllit, që ishte shfaqur ati të driza. Ky nxori ata jashtë nga Egjipti dhe bëri mrekulli dhe shenja në Egjipt, në detin e kuq dhe në shkretëtir për 40 vjet. Ky është ai Mojsi që u tha bijve të Izraelit: Perëndia do të nxjerrë një profet prej vëllezërve tuaj, një profet si unë. Ky është ai që ishte me njerëzit e mbledhur në shkretëtir bashkë me ëngjëllin që i foli atij në malin Sinai. Ati e ishin dhe etri tanë. Ai mori fjalët e gjalla për të na i dhënë neve. Etri tanë nuk deshën t'i binden, për më tepër e hodhën poshtë dhe i kthyen zemrat nga Egjipti. Kur i than Aaronit: Na bëj disa perëndi që të na paraprinë, sepse këti Mojsiu që na nxori nga toka e Egjiptit, nuk e dim që ka ndodhur. Në ato ditë, ata bën një idhull në formën e një viçi, i sillnin flijim dhe gëzoheshin me veprat e duarve të tyre. Por Perëndia u largua prej tyre dhe i la të adhurojnë ushtrinë e qiellit, ashtu siç është shkruar në librin e profetëve. Mos më ofruat mua kurbane dhe flijime për 40 vjet në shkretëtir, o shtëpi e Izraelit. Ju ngritët tentën e Molokut dhe yllin e Perëndisë suaj Remfan, figura që i bët për t'i adhuruar, prandaj do t'ju mërgoj për te i Babilonis. Etri tan kishin tendën e dëshmis në shkretëtir, si që kishte urdhruar a i që kishte thënë Mojsiut, ta bënte atë si pas shëmbëlltyrës që kishte parë. Etri tan, pasi e morën tendën, e solën bashkë me Joshuan në vendin që ishte pronë e kombeve, të cilat Perëndia i kishte përzën për para etrëve tan, deri në ditët e Davidit. Ky gjeti hirë për para Perëndis dhe kërkoj të gjente një vend banimi për Perëndin e Jakobit. Por Solomoni ishte ai që i ndërtoj ati shtëpi. Me gjithatë, më i larti nuk banon në shtëpi të bëra nga duar njerëzish, si që thot profeti. Qieli është froni im dhe toka është stol për këmbët e mia. Çloj shtëpije do të më ndërtoni ju mua? Cili është vendi i prehjes ime? A nuk ishte dora ime ajo që i bëri të gjitha këto gjëra? O njerëz kokëfort, të parreth prerë nga zemra e nga veshët, ju gjithmoni kundërviheni frymës së shenjtë, edhe ju po veproni si etri tuaj. Cili nga profetët nuk e përndoqën etri tuaj? Cili nga profetët nuk e përndoqën etri tuaj? I vran ata që kishin shpallur më parë ardhjën e të drejtit, dhe tani ju jeni bërë tradhtarët dhe vrasësit e tij. Ju e morët ligjin që u vuni jetë nëpërmjet ëngjëve, dhe nuk e mbajtët. Kur dëgjuan këto, ata filluan të tërbohen në zemrat e tyre dhe t'i kërcëllojnë dhëmbët atij. Por Stefani, i mbushur me frymën e shenjtë, i mbërtheu sytë në qiell dhe pa lavdinë e Perëndisë dhe Jezusin duke qëndruar nga djatha e Perëndisë dhe tha: Ja, po shoh qiejt të hapen dhe birin e njeriut duke qëndruar nga djatha e Perëndisë. Por ata bërtitën me zë të lartë, zunë veshët dhe të gjithë së bashku u turën mbi të. Si e flakën jashtë qytetit, filluan të qëllojnë me gurë. Ndërkohë dëshmitarët i vunë rrobat e veta të këmbët e një djaloshi me emrin Saul. Ata vazhdonin të qëllonin Stefanin me gurë, ndërsa ky i bënde thirje Zotit dhe thoshte: O Zoti Jezus, pranoje frymën time. Pasi ra në gjunjë, thiri me zë të lartë: O Zot, mos e vërë mbi ta këtë mëkat. Si tha këtë, ra në gjumë.